ہی آہے ایڈوانٹسٹ ورلڈ ریڈیو آئی پروگرام بدھو امید جو سڈ۔
ساتھیو پروگرام امید جو سڈ سانگڈ تمہاں جو میزبان دانیال نذیر حاضر آہے۔ اچھو ساتھیو سب کا پہری تمہاں پروگرام جی تفصیل بدھو۔ پروگرام جو آغاز ایک خوبصورت گیت سا کندس، ان کا پوئے اج پروگرام بائبل کہانی ماں محترما آسما تمہاں کے خداون جے نبین جی آگاہی جے بارے بدھائندی، ان کا پوئے خداون جو کلام خادم عظیم کھوکھر پیش کندس۔ اج ہن جو موضوع ہے طلاق، ان کا پوئے تمہاں ایکڑو روحانی گیت بدھندس۔ اچھو ساتھیو پروگرام جو آغاز ہن خوبصورت گیت سا کیوں تھا۔
پروگرام بائبل کہانی سگڈ اسما وسیم تماں جی خدمت میں حاضر آہے۔ پیارا بارو، مکھے امید آہے تا تماں سبنی خداون جے فضل و کرم سا خوش آئیں تندرست آیو۔ آئیں منجی دعا ہے تا رب سائیں تماں کے ایں خوش آئیں تندرست رکھے۔ پیارا بارو، تمام بائبل مقدس جے پرانے عہد نامے میں حضرت داؤد جے پٹ حضرت سلیمان جو ذکر تا بدھیو ہندو۔ حضرت سلیمان سجی اسرائیل قوم تے بادشاہی کئی، پر جیئے جیئے حضرت سلیمان پوڑا تھی ویا، ہو اسرائیل میں غیر مبودن جی عبادت جی اجازت ڈیندا ویا۔ ہن جی وفات جے پوئے بت پرستی ودیک ودی وئی۔ پیارا بارو، ہکڑی جنگ مانن کے بئی حصے میں جدا گیو۔ شمال جے وڈے حصے پینجو نالو اسرائیل رکھیو، ائی جنوب جے ننڈڑو حصو پینجو نالو یہودا رکھیو۔ اسرائیل ائی یہودا جو گھنو بادشاہ خداون جے حکمن جی پرواہ کون کندا ہوئو۔ ہن غیر مبودن جی پرستش کئی، ائی ہنن سبنی مانن جی رہنمائی بھی کئی۔ پیارا بارو، ہن لائے خداون جو نبی ہنن جی بت پرستی تے گھنا ناراض ہویا، ائی مانن کے آگاہ کیو تے جے کڈے ایہی حال رہیو تا نہایت وڈیوں مصیبتوں ایندیوں۔ مانن اکثر ہنن جی گال تے توجہ کون ڈینی، ائی ہنن جی گالن کے جلد ہی وسارے ویندو ہوئو۔ پیارا بارو، خداون جے انبیاء میں ہکڑو نبی حضرت ایلیا ہوئو۔ گھنے عرصے جی گال ہے، جہ وقت ملک میں سخت کال ہوئو تڈے خداون حضرت ایلیا کے چیو اتھ آئیں سارپت میں حل آئیں ہوتے رہ۔ پیارا بارو، سارپت جے ملک میں ہکڑی بیوا کے خداوند حکم ڈنو، ان کے ہی بھی چیو تا تواں حضرت ایلیا جی خبرگیری کرنی ہے۔ جڈی حضرت ایلیا ہوتے ویا، ہن بیوا عورت کے کچھ کھائن لائے چون لگا۔ حضرت ایلیا ہن عورت کے چیو تو مجھے لائے کچھ کھائن لائے وٹھی اچ۔ ہن عورت چیو، ماں قسم کھائے چوندی آیا تا موں وٹ تھورو اٹو آہے، آئیں تھورو کپی میں تیل آہے، ہو مجھے آئیں مجھے پٹ لائے ناکافی آہے، ماں کاٹھیوں چڑندی آیا، چھا لائے تا اساں مانی پچائیوں آئیں کھائیوں آئیں مری ویوں۔ حضرت ایلیا چیو، فکر نہ کیو، ونج آئیں مجھے لائے مانی تیار کر۔ خداوند اسرائیل جو خدا چوندو آہے تا جڈے تائیں ماں زمین تے میں نہ وسائیوں، تواں جو اٹو آئیں تیل ختم نہ تھیندو۔ بیوا عورت پہنجے گھر میں وئی آئیں ایئے کیو جیے حضرت ایلیا ہن کے چیو۔ پیارا بارو، خداوند حضرت ایلیا کے اخیب کے آگاہ کرن موکلیو۔ ہن لائے حضرت ایلیا اخیب بادشاہ کے بدھائیو تا جے کڈے تو خداوند جی عبادت نہ کرے، ہن کرے بیو یا ٹرے سال تائیں بارش نہ تھیندی، آئیں خوراک آئیں پانی جے بغیر مانن جی زندگی بھی مشکل تھی ویندی۔ پیارا بارو، ہان تماں لائے ہی جانن نہایت ضروری آہے تا اخیب بادشاہ کیر ہوئیو۔ اسرائیل جے شمالی سنتلت میں ہکڑو بادشاہ اخیب ہوئیو، ہن جے دور میں گھنی بت پرستی ہوئی۔ ہن غیر ملکی عورت ایزابل سا شادی کئی، ہو بال جی پرستش کندی ہوئی۔ بال ہن وقت میں ہکڑو دیوتا جو نالو ہوئیو، ہی اسرائیل جی سبنی مانون سا بھی ہی امید کندی ہوئی تا ہو سبنی مانون بھی بال جی پرستش کین۔ ہن پہنجے مونس اخیب کے مجبور کیو تا ہو کوڑے دیوتا جی عبادت گاٹھائے، ہن کرے خداوند جے نبیان لائے مشکلات پیدا تھی وئی۔ مانون کے ڈاڈو خطرو ہوئو، ہن کے سمجھ نہ ایندی تا چھا کین۔ پیارا بارو، ہی کہانی اسا کے ہی بدھائن دیا ہے تا حضرت داؤد جی طرح اخیب بادشاہ کے ہی سکھنو پیو تا اسرائیل جے بادشاہن سا شریعت کے منجن جی توقع کئی ویندی ہوئی آہے۔ ہی کہانی اسا کے ہی بھی بدھائن دیا ہے تا خداوند رحم دل آہے، ہن لائے تا ہن بدکار اخیب تے رحم کیو، انجڑے ہو پہنجے کنے کم سا توبہ کئی تا خداوند ہن کے ودیک برکت ڈنی۔ ہن لائے تواں ہی کڈے نہ سوچیو تا خداوند اساں تے رحم کون کندس۔ جے کڈے تواں سچے دل سان عبادت کندو آئیں کنے کمن سان توبہ کندو تا خداوند تواں کے معاف کندو آئیں تواں کے بھی برکت ڈیندو۔ خداوند تواں کے برکت دے۔ پیارا بارو، مکھے امید آہے تا اج جی بائبل کہانی تواں کے ضرور ونی ہوندی آئیں اج جی بائبل کہانی سان تواں کچھ نہ کچھ ضرور سکھیو ہوندو۔ ہیر وقت آہے تا خدا جی ستائش میں ہکڑو گیت بدھوں، آئیں گیت کا پوئے خدا جی خادم سا کلام مقدس بدھوں۔ خدا
روزانو ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو 24 کلاک جو پروگرام دکن ایشیا جلائے اردو پنجابی سندھی پشتو انگریزی بی زبانن میں پیش ہنڈو آہے۔ صحت، متوازن کھادو، تعلیم، خاندانی زندگی، بائبل مقدس کے سمجھن جلائے ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو ضرور بدھو۔ یہ ریڈیو تاجی فکر کرندو ہے۔ سامین، اساں کے خط لکھن جلائے سندھی سروس جو پتو نوٹ کیو۔ انچارج پروگرام امید جو سڈ، پوسٹ باکس نمبر 77، حیدرآباد، پاکستان۔ اچھو ساتھیو، ہیر کلام مقدس بدھنداسوں۔
خداوند جے پاک کلام سا گڈ پادری عظیم کھوکھر حاضر آیا، تہاں سب بھارن کے سلام پیش کندو آیا۔ امید کندو آیا تہاں سب خوش ہنداس۔ سامن، اچو اج جو تلاوت جے کو تماں جلا اساں اج چونڈیو آیا، متی رسول جی انجیل ان جی 19ویں باب ان جی 3 آیت کھا وٹھے 9 آیت تائیں پڑھنداس۔ انن میں لکھلا، جڑی مل فقیہ فریسی انن کے ازمان جلا ان وٹ آیا اور چون لگا، چھا کے سبب سا مانو پانجی زال کے چھڈی دینداس؟ انن چیو، छा तव्हां खे न पढ़ियो आहे के हुननि जंहिं ठाहियो आहे इब्तिदा ई सां उन्हनि मर्द ऐं हिकड़ी औरत खे ठाहियो आहे। हिन सबब सां मर्द पंहिंजे माउ ऐं पीउ सां धार थींदो ऐं पंहिंजी ज़ाल सां गॾु हूंदोसि, ॿई हिकु जिस्म हूंदासि। बसि उन्हनि ॿई न बल्कि हिकु जान थींदासि। हिन जे करे ख़ुदावंद जंहिंखे जोड़ियो आहे हुनखे माण्हू धार न करनि। वरी हुननि चयो, छा मूसा छो हुकुम ॾिनो आहे के तलाकनामो लिखे पंहिंजी ज़ाल खे छॾी ॾियो? छा मूंसां तव्हांजी सख़्त दिली जी सबब सां न चयो आहे तव्हां पंहिंजी ज़ाल खे छॾी ॾियो? ख़ुदा चयो की शुरू मां तलाक नामो जो लफ़्ज़ न हुयोसि। शुरू मां वठे ख़ुदा इंसान खे ठाहियो, वरी हुन मां ज़ाल खे ठाहियो, वरी हुन चयो कि तव्हां हिकु जान हूंदासि। जेॾी महिल असां शादी कंदा आहियूं, ई पाक रस्म हूंदी आहे। ख़ुदा जी हिन मां ख़ुशी हूंदी आहे। असांजी घरेलू ज़िंदगी जेको हूंदी आहे हुन में असां ख़ुशि हूंदा, असां पंहिंजे बचनि सां ख़ुशि हूंदासीं। जेॾी महिल तलाक जो लफ़्ज़ ईंदो आहे, हुन वटि असांजे दिलि जेको आहे भरिजी वेंदी आहे, या असांजी ज़बान ते इहा लफ़्ज़ ईंदो आहे त असांजी दिलि जेको आहे डुरिजी वेंदी आहे, घर बर्बाद थी वेंदा आहिनि। पोइ असांजे घरनि ते कहिड़ो असरु पवंदो आहे, असांजे माउ पाप ते कहिड़ो असरु पवंदो आहे, असांजे रिश्तेदारनि माइट मिटनि में कहिड़ो असरु पवंदो आहे। जेॾी महिल असांजे घरनि में झेड़ो शुरू थींदो आहे, ॻाल्हि ॻाल्हि ते शोर थींदो आहे, पोइ असां छा सोचंदा आहियूं? असांजे दिलि ते छा बीतंदी आहे? छा असां ॿिए खे परेशान करे पाण सुकून में हूंदासीं? न, ईअं न आहे। सामिन, तलाक सां कहिड़ो कहिड़ो फ़ाइदो हूंदो आहे, या कहिड़ो कहिड़ो नुक़सान हूंदो आहे, या असांजी सिहत ते कहिड़ो असरु पवंदो आहे, ईसा मसीह अॼु असांखे ॿुधायो आहे। ख़ुदावंद चयो आहे की अॻु में इहा त न हुयसि। हुन चयो की वरी मूंसां छो असांखे चयो आहे की तव्हां पंहिंजे ज़ाल खे तलाकनामा लिखे हुनखे छॾी ॾियो? तव्हांजे सख़्त दिली जे सबब सां, जेॾी महिल इंसान सख़्त थींदो आहे, हुनजी दिलि सख़्त थींदी आहे, हू ख़ुदा सां परे थी वेंदो आहे। हुनजी दिलि में जेॾी महिल गनाह हूंदो आहे त इंसान जो दिलि जेको आहे सख़्त थींदो आहे। इंसान कंहिंजी बि न ॿुधंदो आहे, सिर्फ़ु रुगो अपनी दिलि जी ॿुधंदो आहे। जेको हुनजे दिलि में हूंदो आहे उहो ई हुनजी वात ते आंदो आहे। ہن جے کرے حضرت مسیح انہاں کے چیا تہاں جے دل جے کوہن سخت ہن ہن جے کرے تہاں نہ کو پنجے بارن جی بدھندا آیو نہ تہاں پنجے میٹ مٹرن دی بجھندا بلکہ پنجے دل جی بدھندا آیو انہاں جی گال منندا آیو جے کو تہاں جی دل چوندی آئے ہی چھائے کہ اساں جو دل جڑی مل اساں جو سال با سال شادی کے تھی ویندن اساں جا دل بھر جی ویندن بھلا کیر بھی ہوجے انسان پانچ رفش میں پانچ خیالن میں اگتے ہلی ویندو آہے اگ میں شروع میں جڑی مل اساں ڈسنداس جڑی مل شریعت نہ ہوئی ان وقت جڑی مل بنی اسرائیل قوم غلامی میں ہوئی تو اتے خدا جی قانون نہ ہو بنی اسرائیل وٹ بھی قانون جڑی مل آزاد تھین وری ملیا نہن کے ہوتے ایک زال کے بے کے چھڈنو ٹرے کے ہی شریعت انہن کے خدا بو وری ڈنی آئے جڑی مل بیابان میں آیا ہن کا اگ میں چھا ہویا کہ خدا جڑی مل انہن کے ڈسیو کہ یہ گال سٹھی نہ ہے کہ مانو جیسا مرضی پانجو دل خوش کرے یا پانجو خیال کا ظہار کرے پانجے پان کے ٹھائے بے کے چھڈی دے یہ بھلو نہ ہے او بھی انسان ہیں مائیوں بھی جو ان میں بھی خدا جی پیار ہے ان کے کرے خدا ایکڑو حکم ٹھایا کہ جے کوئی کھے طلاق ڈندو سخت خدا جے گناہ میں گڑی پوندس وری ہن قوم جے کو ہوئی بنی اسرائیل انہوں نے کہ یہ حکم اساں کے کھپے چھا جے کرے کہ اساں مائیوں جے کو کے سا بریوں تھندیوں یا کے خزنا کندیاں اساں ہن کے چھڈن جا حقدار آئوں سامن انہوں نے کہ ٹھیک ہے جڑی مل تہاں جی مائی یا تہاں جے گھر والا جا تہاں جا بچہ بے سا خراب تھی ونجن تہاں ان کے چھڈن دا حقدار آئے تہاں کے حق ہے کہ تہاں ان کے طلاق نامو لکھی تہاں چھڈی دیوس گناہ ہر حیاتی میں تھیندو آئے مانو ہوجے یا مائی ہوجے انسان گناہگار ہے کڑا بھی انسان سے غلطی تھی ویندی ہے ان کے کرے حضرت مسیح یہ چوے پیو تہاں پانجے خدا کے جے تہاں کے ٹھایو ہے جے تہاں کے جوڑیو ہے ان تہاں کے پاک رسم ٹھائی ہے تہاں میں جکو غلطی گستاہی آندی جڑی مل تہاں خدا جے اگیاں جھکندا آیو تہاں کے خدا معاف کر سکندو آہے معاف کندو بھی آہے پر چھائے کہ انسان ہک بے کے معاف نہ کندو آئے انسان پانجے دل میں یہ گال رکھندو آئے کہ ہی موساں جاستی تھی یا موساں وفاداری نہ کئی آہے انسان پانجے پان کے ڈسے تو کہ ماں وفادار آیاں یا نہ آیاں بلکہ بے کے ڈسندو آئے کہ ہی موساں وفادار نہ آہے پو گھر میں جڑی مل ان جو دل پانچ زال سے بھرجی ویندو ہے تو چھا کندو ہے گال گال تے جھڑو کندو ہے ہر ایک نقطے تے ہر ایک گال تے پنجے گھر میں جھڑو رکھندو ہے چھا ہے کہ کو بھی سبب ملے تو ماں ہن کے چھڈی دیاں یہ گال حضرت مسیح چے تہاں جے سخت دلی جے سبب سا انہوں نے بھی تہاں کے حکم دنوا تہاں ان کے طلاق نامو لکھے تہاں ان کے چھڈی دیو اج بھی اوہ سخت دور ہے اج بھی جڑی مل اساں پنجے گھر وارن سا ویڑھندا آیوں گال بولی ودن دیا ہے پو چھا تھندو آ کوٹن میں گال ویندی ہلی آ ہے اساں میٹ مٹر جے کوان کوٹ میں گال کندن وکیل اساں سا گال کندن ہن جے کرے پو طلاق نامو اجازت ملی ویندی ہے کہ تہاں ان کے چھڈی دیو جڑی مل اغوا تھندن پو ہر گال میں مائی جڑی کڑی تھندی ہے تے پو چھا تھندن ہن ما طلاق تھی ویندی ہے تو خدا چیو ہے جے کے خدا جوڑیو ہے ان کے مانو دھار نہ کرن ان کے وکیلن کے انن ججن کے کو حق نہ ہے کہ انسانن کے دھار دھار کری چھڈن دھار تھی ونجن کھاں پو ہن مائی تے چھا اثر پوندو آئے یا ہن زال تے کیڑو اثر پوندو آئے اگ میں سکھ میں پانجی زندگی گزارن دی ہوئی اگ میں ہو پانجے گھر میں سٹھو کھائیں دی ہوئی سٹھا پائیں دی ہوئی جڑی مل ہنن کے مانو ہن جو چھڈی دندو آ پو ہن تے چھا اثر ہوندو آئے وہ بار ویندی آ پانجے میٹ مٹرن میں ویندی آئے وہ در در جو ٹھوکر کھائیں دی آئے پو ہک در تے ویندی آ پو پانجے چاچے وٹ ویندی آ کڈا پانجے بھا وٹ ویندی آ چھا ان جو حیاتی میں ان جی دل میں دعا نہیں کرندی ہے نہ وہ پانچ سسر والن جلا اچھا دعا گھرندی ہے نہ پو ان جی دل میں دعا نتھی نکرے بد دعا نہیں کرندی ہے ان جو دل سڑی ویندو ہے ان جو ڈو کیڑو ہے وہ اساں جلا بار پیدا کرندی ہے وہ اساں جلا ہر کو مصیبت سہندی ہے اساں جلا کیڑا کیڑا جہان کرندی ہے اساں کے مانی ٹھائی دیندی ہے بہا تے بیندی ہے کڈا کڈا ایڈی دکھی تھی ویندی ہے پو بھی اساں انہن کے ہیٹھ تا سمجھوں یا حضرت مسیح کے سٹھو کون تھو لگے ان چو ماں تہاں کے یہ حکم ڈندو آ ہی مکھے پسند نہ ہے حضرت مسیح جی تعلیم چھائے کہ جے کے انسان جے خدا جے کے ہک کے واہے ان کے مانو دھار نہ کرن چھا جے کرے خدا ہک جان کئی آئے انہن کے اچھو تا آج اساں ان گال کے تھوڑو سخت لہجو آئے پر چھا اساں ان گال کے چھپانو نہ آئے بلکہ حضرت مسیح چاہے شروع میں یہ نہ آئے بلکہ خداوند اساں کے ہی گال کے جھلیو آئے کہ ماں ہنن کے مقدس کے وا یا وری چھا تھا کرن جڑی مل اساں کے الاد ملندی آئے الاد اکڑی اللہ تعالیٰ جی طرفاں نعمت ہوندی آئے الاد جڑی مل اساں سا دار چھی ویندی آئے त हुन ते सिहत ते कहिड़ो असर पवंदो आहे, हुन ते मुस्तक़बल ते कहिड़े असर पवंदो आहे। जेॾी महिल असांजी सोच हूंदी आहे, जेॾी महिल असां वटि औलाद अलाह साईं ॾींदो आहे, त असां चवंदा असां हिन खे पढ़ाईंदासीं, इन खे लखारींदासीं, ई वॾा थींदा, ई जज थी वेंदा, ई जनरल थी वेंदा। पोइ जेॾी महिल जहिड़ा असांजे घरनि में शुरू थींदो आहे, पोइ असांजी सोचूं काॾे वेंदियूं आहिनि। असां इहा कोन सोचंदाऊं असांजे ॿारनि ते छा थींदो आहे। ॿार असां वटि ई हूंदा आहिनि, कोर्ट ज़ातनामो ॾेई छॾंदा की ॿाल जेको आहिनि उहो माई कोन खणी वेंदी, बल्कि ही हिन वटि ई हूंदासीं। पोइ माउ सां धार रही ॿार छा कंदासीं, या ॿारनि जी हयाती ते कहिड़ा असर पवंदसि। या असां इहा सोची सघूं था जेॾी महिल हू वॾा थींदा, उन जी बाप जी नज़र ॿारनि ते हूंदी आहे, या हू जेकर बि शादी कंदो आहे, हू अॻ में जेको ॿार हुन वटि हूंदा उहा मोहबत साॻी हूंदी आहे, या ॿई ज़ालूं गॾु रखंदासि त हू हिकु खे छॾंदो या हिकु खे प्यारु कंदो आहे। हज़रत मसीह चयो आहे की हिकु नलके मां हिकिड़ो पाणी निकिरंदो आहे, भले खारो निकिरे या मिठो निकिरे, हिकु जान मां हिकिड़ो ई प्यारु निकिरंदो आहे, हिकिले जा प्यारु थींदो आहे। असां जेकर ॿ मायूं रखियूं या टे रखियूं, असांजी मायूं कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदा आहिनि, जेॾी महिल असांजी वटि मायूं ॿ हूंदियूं आहिनि या हिकु हूंदी आहे, उनखे ख़बर हूंदी आहे, उनजी मजबूरी हूंदी आहे की मां जेॾी महिल पंहिंजे मुड़ुस सां विढ़ंदसि या उन सां झेड़ो कंदी आहियां, केॾी महिल बि मूंखे छॾी सघे थो, क्योंकि हीउ शरीयत में आहे। हिन जे करे कॾहिं कॾहिं हुनजी मजबूरी थी वेंदी आहे की उहा असांजी सेवा कंदी आहे, या मजबूरी सां ड्रुजन सां जेॾी महिल इंसान हिकु ॿिए सां ड्रुजंदो आहे, उहा प्यारु न हूंदो आहे, बल्कि उहो ड्रुजन सां प्यारु उहो ॿी हूंदी ॻाल्हि हूंदी आहे, ड्रुजन वारो प्यारु ॿियो आहे। सामिन, प्यारु ऐं ड्रुजन में इलाही फ़र्क़ु आहे। जेॾी महिल असां ड्रुजंदा आहियूं त उहा प्यारु उहा मोहबत न हूंदी आहे जेकी ख़ुदा असांजे दिलि में रखी हूंदी आहे। अचो त अॼु जे कलाम में असां ॾिसंदासीं जिथे जिथे इहा तलाक लफ़्ज़ आयो या कंहिं खानदान में अची वियो आहे, हुन जो घर क़ाइमु आहे या हुन जे घरनि में उहा ख़ुशहाली आहे। हिन जे करे हज़रत मसीह चयो आहे जेके ख़ुदा जोड़िया हुनखे माण्हू धार न करनि, बल्कि उहे हिकु जान हुजनि ऐं ख़ुदा ताला जी इबादत करनि ऐं ख़ुदा ताला सां ड्रुजनि ऐं हुन सां ई मोहबत करनि, ऐं ख़ुदा ताला हुन जे गनाह जेको आहिनि उहो माफ़ु कंदा आहिनि। हुन जी हयाती ऐं हुन जी हयाती में जेको अचनि वारा ॾींहं आहिनि उहे ख़ुशी जा हूंदा आहिनि। छा जे लाइ? हज़रत मसीह सभिनि जे लाइ आयो आहे, हुन पंहिंजी तलीम सभिनि जे लाइ ॾिनी आहे, हुन सभ जा भला कयो आहे, सभ खे हयाती ॾिनी आहे। उहो इहा बि चवंदो आहे की तव्हां हिननि ॻाल्हियुनि में न पवो, हिन ॻाल्हियुनि खे छॾी ॾियो, पुराणी रस्मनि रिवाजनि खे छॾी ॾियोसि, त पंहिंजे ख़ुदा वटि अचो ऐं तव्हां माफ़ी घुरियो, उहो तव्हांखे माफ़ करण वारो ख़ुदा आहे। ऐं तलाक नाले जी ॻाल्हि इहा पंहिंजे दिलि मां वसारी छॾियोसि ऐं गुनाह में न पइजी वञोसि। जहिड़े शख़्स तलाकनामा मां पंहिंजी हयाती वञाईंदा आहिनि, गुनाह में पइजी वेंदा आहिनि, तरह तरह जी मुश्किलात में पइजी वेंदा आहिनि, हुन शख़्स में जहिड़े माण्हू जे सबब सां ज़ाल मां गुनाह ईंदो आहे, हुन ते ख़ुदा बि ख़ुशि न हूंदो आहे। असां पंहिंजी शेवत जे लाइ, असां पंहिंजे शौक़ जे लाइ, असांजे सख़्त दिली जे लाइ ॿिए इंसान खे तकलीफ़ मिले, इहा ॻाल्हि सुठी न आहे। इहा असांजे हज़रत ईसा खे बि पसंदि न आहे की असां हिक ॿिए जे लाइ बुरो सोचियूं। आमीन।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो जी तरफा प्रोग्राम उम्मीद जो सड पेश कयो वयो। उम्मीद कंदा आहियूं अज जो प्रोग्राम तवां के जरूर वनियो हुंदो। साथियों, असा चाहियूं था के प्रोग्राम के मजीद बेहतर ठाहिण जे लाए असा के खत जरूर लिखियो ऐं प्रोग्राम जे बारे बेहन के भी बुधायो। खत लिखण जे लाए असा जो पतो आहे, प्रोग्राम उम्मीद जो सड, पोस्ट बॉक्स नंबर 77, हैदराबाद, पाकिस्तान। और प्रोग्राम जो पतो वरी बुधाया थो, प्रोग्राम उम्मीद जो सड, पोस्ट बॉक्स नंबर 77, हैदराबाद, पाकिस्तान। तमां असां जो प्रोग्राम इंटरनेट ते भी बुधी सको था। असां जी वेबसाइट आहे www.awr.org। साथियों, कल हिनी वक्त हिनी फ्रेक्वेंसी ते वरी तमां सा मिलंदा। हियर तमां पांजे मेज़बान दानियाल नज़ीर के इजाज़त दयो, सदाए गड हुंदा।